อ้าวมาถึงตอนนี้ก็เข้าสู่ภาคที่สองในช่วงที่สองเป็นการตอบประเด็นนะอาตมาคงจะมาปึกเบลอเลยก็ยังมาได้อีกนะยังไม่มากนักยังไม่สิบกว่าอันเองนะก็คงจะได้แค่วันนี้ถึงสัมผัสตชาเวทนานะต่อไปก็เอาไว้ถ้าเผื่อว่าคราวหน้าวันศุกร์เราถึงวันศุกร์ก็ต่ออันนี้อีกหน่อยถ้าเผื่อว่าไม่มีเวลาจะได้หมุนไปที่วิชาการที่ตำราแล้วนะก็ตอบประเด็นของที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นคำติเตียนไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นคำปรารภอะไรก็ได้นะส่งเข้ามาประเด็นนะตามโทรศัพท์ที่บอกไปแล้ว02735280กับ0859494929นะ3ตัวใน9 3ตัว25949-3980นะอ้าวเริ่มต้นตอบประเด็นที่มาประเด็น1ใกล้มือคนถามอยู่ในนี้เองเนี่ยถามว่าชาวตะวันตกที่มาติดใจสมาธิของพุทธส่วนใหญ่อยู่ในระดับอากาสาใช่ไหมคะระดับสมาธิที่เหนือกว่าอากาสาคืออะไรคะแม่ตอบมันเป็นหลักวิชาก็ขอตอบสั้นๆตั้งใจฟังดีๆนะนี่ถามมาไอ้โจทย์นี่บอกมาว่าชาวตะวันตกอาตมาว่าตะวันตกหรือว่าตะวันออกอะไรก็ทั้งนั้นแหละเหมือนกันนั่นแหละชาวตะวันตกที่มาติดใจสมาธิของพุทธฟังให้ดีนะตรงนี้โจทย์บอกว่าสมาธิของพุทธส่วนใหญ่อยู่ในระดับอากาสาใช่ไหมคะระดับสมาธิที่เหนือกว่าอากาสาคืออะไรคะตอบไม่ใช่นะคำถามนี้ผู้ถามตั้งโจทย์มานี่ก็รู้แล้วว่าผู้ถามนี่ไม่เข้าใจสมาธิพุทธถ้าเข้าใจสมาธิพุทธอากาสานะวิญญาณัญจาก็ดีมันไม่ใช่ภพถ้าสมาธิฤาษีสมาธิทั่วไปแล้วถ้าอากาสามันเป็นภพมันเป็นอรูปภพคนจะติดภพนี้ใช่ที่ถามมานี่คงจะเป็นว่าชาวตะวันตกมาติดใจสมาธิที่ไม่ใช่ของพุทธส่วนใหญ่อยู่ในระดับอากาสาใช่ไหมคะถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้ใช่คืออากาสาฤาษีเนี่ยมันจะเป็นสภาพว่าโล่งเลยอากาศไม่มีที่สิ้นสุดโล่งว่างหมดเลยอากาศานี่ยังไม่รู้ตัวเองมันจะว่างจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครด้วยในตอนที่ได้อากาศาแบบสมาธิฤาษีนี่สมาธิดุลองกีสมาธิที่ไม่ใช่ของพุทธเนี่ยนะเพราะงั้นคนที่นั่งสมาธิแล้วก็ได้อารมณ์นี้เนี่ยจะได้อารมณ์ที่ว่างโล่งไม่มีตัวตนเลยต่อมาวิญญาณัญจายตนะจึงจะมีตัวตนวิญญาณัญจายตนะหมายถึงตัวตนหมายถึงอัตภาพวิญญาณอัตภาพซึ่งคนไม่มีคนอวิชชาจะไม่รู้จักว่าวิญญาณเป็นอัตภาพแต่มันจะเป็นตัวเองเลยมันเป็นตัวกูของกูมันเป็นตัวอูเฮ้ยนี่เราแล้วเขาก็จะไม่รู้ตัวเองเขาไม่ได้เรียนเรื่องจะไม่รู้เรื่องเลยขณะเรียนแล้วคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถ้าไม่ชัดเจนจริงแล้วจะไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพของฤาษีนี่ฌานฤาษีนี่พออากาสานี่มันจะมีแต่สภาพว่างรู้สึกมันมีแต่โอ้โหเรารับความรู้สึกแต่เรายังไม่รู้สึกตัวเราเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นนายกนายขอไม่รู้เราเป็นคนนั่งสมาธินะเราจะลืมตัวตนลืมตัวเราว่าเป็นใครมีแต่ว่างคุณรู้ตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นถึงวิญญาณัญจายตนะว่าเราแต่คุณก็ยังเสพอยู่กับความว่างเพราะงั้นก็จะอยู่ในสภาพสองอย่างอันหนึ่งรูปอันหนึ่งนามนามคือวิญญาณัญจายตนะรูปคือความว่างคืออากาสาเป็นภพความว่างเป็นอรูปภพเพราะงั้นฌานอรูปฌานในระดับของฤาษีนี้เขาจะติดตรงนี้ว่าเป็นว่างสุขสบายโล่งที่ถามมาว่าชาตะวันตกอย่าว่าจะตกเลยตะวันออกตะวันไหนก็เหมือนกันหมดถ้าไม่รู้เรื่องก็จะมาติดและนี่เป็นสมาธิไม่ใช่ของพุทธ นะส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับอากาสา
ใช่
ไม่อากาสาแล้วก็อวิญญาณัญจาแต่เขาจะอธิบายไม่ออกทางฤาษีเขาจะอธิบายสภาพละเอียดพวกนี้ไม่ออกอาตมาอธิบายให้ฟังเพราะอาตมารู้ดีแม่อวดเก่งซะด้วยนะก็อธิบายให้ฟังส่วนจะต่อตอนนั้นเอาละอาจจะมีคนค้านค้างใจอยากจะถามต่อก็อธิบายต่อไปซะเลยไม่อยากรู้ก็อธิบายกันแล้วกันอากินจัญญายตนะที่เป็นที่อันที่สี่ของอรูปก็คือคนที่เรียนธรรมะมาบ้างแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ดับนี่มันไม่ใช่ความดับนี่มันไม่ใช่นิโรธนี่มันยังสุขมันยังเสพสุขอยู่ตรงนี้แม้มันจะว่างก็ตามแต่ก็รู้แล้วล่ะเขาก็จะจำเอานี่เราเป็นภาวะว่างแต่เขาจะถือว่ายังไม่นิโรธเพราะฉะนั้นเขาก็จะในคำสอนว่าถ้านิโรธแปลว่าดับเขาก็บอกว่าทั้งนั้นก็อยากอยู่ว่างสิอยากอยู่ให้มันว่างๆอยากให้มันรู้สึกว่ามันว่างมันสุขมันเป็นอย่างนี้อยู่อยากให้มันมีความรับรู้ตรงนี้สิอยากให้มีความรับรู้ตรงนี้สภาพว่างโล่งเฉยอยู่นี่เป็นอากาศาเป็นวิญญาณอาจารย์แล้วก็ตามเขาก็จะอยากให้รับรู้อะไรอยากให้มีความรู้อยากให้มีอะไรรู้อยู่อากินจัญญาแปลว่าไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรเขาก็จะดับความมีว่างมีสบายมีสุขมีตัวเราอะไรอยู่เขาก็จะดับความรู้รับรู้เลยถ้าดับอยู่ในฌานมันก็จะเป็นอากินจัญญายตนะที่จริงมันไม่ใช่หรอกอากินจัญญายตนะมันก็ไม่ใช่แต่เขาหลงผิดเพราะฉะนั้นในอารันดาบทก็ไปยึดเอาตรงอกิจัญญายตนะตัวนี้ไปที่จบเป็นนิโรธก็ดับได้สำเร็จก็ดับไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรนิดนึงน้อยนึงก็ไม่รับรู้อะไรไม่มีว่างไม่มีสว่างไม่มีอะไรเลยมึดตื่นมึดไม่รู้ตัววิญญาณที่ความรู้สึกตัวก็ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีตัวเองไม่มีตัววิญญาณไม่มีตัวรับรู้ดับดิ่งในอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพรหมรูปฟักเนี่ยพรหมรูปฟักอันเดียวกันกับอสัญญีสัตว์อันนี้แหละอกินจัญญายตนะที่ผิดที่เข้าใจผิดนี่แหละอันเดียวกันกับอสัญญีสัตว์นะแล้วยังเข้าใจผิดไปถึงสัญญาเวทียตนิโรธด้วยนะผิดเลอะไปหมดเลยคนที่ไม่รู้จริงนะส่วนเนวัตญาณสัญญายตนะที่เป็นของอรันดบทนั้นเขายอมรับความจริงว่าเมื่อมันดับแล้วมันไม่ได้มันก็จะได้ระยะหนึ่งสะกดไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะต้องมารู้แล้วรู้ตัวจิตนี่มันก็จะรับรู้มันจะรู้มาเล็กน้อยนิดนึงน้อยนึงมันก็จะรู้มันไม่ดับแล้วมันปัดมันมาเกิดแล้วมันรับรู้ขึ้นมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะต้องกลับเข้ามารู้พอกลับเข้ามารู้คุณก็มันไม่ดับนี่ว่าดับอีกมันก็เลยกลายเป็นมลำมลเลืองจะว่ารู้ก็ไม่รู้จะว่าไม่รู้ก็รีบดับมันก็กลายเป็นสภาพอย่างนี้ อุทกดาบทก็เลยยอมรับความจริงว่าเฮ้ยมันมีสูงกว่านั่นมันมีสูงกว่าดับนะมันยังมีรู้อีกตัวหนึ่งรู้แล้วรีบดับมันซะก็แล้วกันดาบอุทกดาบทก็เลยเล่นตรงนี้เลยว่าเนวัชญานาสัญญายตนะนั่นน่ะคือตัวที่มันประหลับประเลืองอยู่นั่นแล้วเขาก็ดับตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงพบตรงนั้นน่ะ ที่สูงสุดของอรูปฌานของฤาษีทั้งหมดส่วนสัญญาเวทจิตนิโรธไม่มีของฤาษีไม่มีสัญญาเวทจิตนิโรธนะไอ้ถามมาว่าระดับสมาธิที่เหนือกว่าอากาสาคืออะไรอธิบายไปหมดแล้วยาวไปหน่อยไม่ได้อธิบายแบบฤาษีแต่แบบพุทธขออภัยผ่านไปก่อนมันจะยาวไปนะแบบพุทธนะไม่ใช่พบเป็นการตรวจอากาสาก็เป็นการตรวจสภาพของจิตวิญญาณอีกทีนึงเป็นการตรวจธรรมะที่เราได้แล้ววิมุตติหรือนิโรธที่เราได้แล้วตั้งอากาศตั้งอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นอากาศาก็คือว่างตรวจความว่างความโล่งความไม่มีอะไรความเฉยความกลางนั่นอีกให้ลึกซึ้งไปตรวจวิญญาณคืออะไรตรวจอกิจจัญญาอะไรนิดนึงน้อยนึงที่จะไม่ให้มีมันคืออะไรให้หมดก็จะไม่อธิบายก็อธิบายเนาะเนวสัญญาก็จะต้องรู้แจ้งรู้จริงทั้งหมดจนกระทั่งไม่รู้ไม่มีต้องทุกอย่างต้องรู้สุดยอดสัญญาวะทิเวทยิตังนิโรธังโหติต้องสัญญากำหนดรู้อารมณ์เวทยิตัง อารมณ์ทุกอย่างต้องเข้าเคลียร์อารมณ์ต้องรู้ครบในอารมณ์จนสะอาดบริสุทธิ์หมดเลยว่านิโรธสนิทคืออย่างไรไม่อธิบายก็หมดแล้วอธิบายจนจบไปแล้วแต่อธิบายสั้นๆนะเอาละไม่เป็นไรนั่นคือลักษณะของอรูปฌานของพุทธนะเอาการที่ฟังธรรมแล้วรื่นเริงในธรรมในประเด็นต่อมาของคนต่อมานะสนุกสนานในธรรมรสแม่ดีจังเลยมันเป็นยังไงต้องเต้นไหมหรือต้องกรี๊ดไหมการฟังธรรมแล้วรื่นเริงในธรรมสนุกสนานในธรรมรสถือว่าเป็นสุขสมใจตัณหาหรือไม่และการจะบรรลุธรรมได้จะต้องรื่นเริงในธรรมรสใช่หรือไม่แม่มันละเอียดนะคุณฟังคุณอยู่ในโลกีคุณได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ต้องใจสมใจอันเป็นที่รักที่น่าเจริญใจคุณก็เป็นสุขเพราะมันนั่นเป็นโลกียรสทีนี้คุณมาดับกิเลสที่มันไปชื่นใจแบบนั้นมันตรงข้ามกันนะพอดับกิเลสได้มันก็ลดลงลดลงลดลงคุณก็ดีใจก็เป็นปีติแบบอริยะเป็นปีติแบบอริยะไม่ใช่ปีติแบบโลกีดีใจได้เสพสุขก็ดีใจชื่นเติมใจอิ่มใจเปรมใจนั่นเป็นโลกีอันนี้เป็นปีติแบบโลกุตระคุณลดกิเลสได้คุณเห็นเลยว่าคุณลดลงได้คุณก็ดีใจรื่นเริงในใจอย่างนี้เป็นธรรมรสถือว่าเป็นสุขสมใจในตัณหาไหมสุขสมใจในการลดตัณหาต่างหากมันเป็นวูปสโมสุขเป็นโสมนัสเวทนาเป็นเนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาเป็นเวทนาที่ออกจากกิเลสลดกิเลสลงมาได้เรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงอุเบกขานะยังไม่ถึงเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนานะมันก็จะสุขเป็นธรรมรสไปเรื่อยและการบรรลุธรรมได้จะต้องรื่นเริงในธรรมรสใช่หรือไม่มันก็รื่นเริงในธรรมนี้มันพาให้เราไปแต่สุดท้ายแม้แต่เราจะปีติแม้เราจะสุขแม้จะเราจะเป็นอุเบกขามันก็จะละเอียดละออลงไปอีกว่าเราจะไปยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะไปยึดแล้วก็จะไปเสพเป็นรสเป็นสุขอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะซ้อนเป็นอุปกิเลสอีกทีนึงหรือท่านเรียกภาษาเต็มๆว่าวิปัสสนูปกิเลสนะเพราะงั้นก็ต้องลดละล้างอันนั้นอีกเอานะเอาเป็นขั้นตอนก่อนเอาขั้นต้นๆก่อนเอากุลกิเลสก่อนแล้วอุปกิเลสค่อยว่าอีกทีโอ้ถามมาดีนะต่อไปก็เลยดีด้วยนะจากกทมที่ถามมาเรานั้นไม่บอกเลยว่ามาจากไหนนะพวกมนุษย์ลึกลับนะไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่เป็นไรนะไม่มีชื่อเราก็ไม่ว่าหรอกแต่พักเล่นเด่นไปงั้นน่ะทีนี้จากกทมถามว่าความคนเป็นกลางอ๋อคนถ้าไม่ใช่ความถามว่าคนเป็นกลางเป็นอย่างไรคนเป็นกลางก็คือคนที่ไม่ถือพักถือพวกถือความจริงเป็นหลักอะไรดีคนเป็นกลางเข้าข้างคนดีนี่คนเป็นกลางนะฟังให้ดีนะคนเป็นกลางไม่เข้าข้างคนชั่วนี่คือคนเป็นกลางเอาตอบแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอบมากๆมันจะยักชังยากนะคนเป็นกลางคือคนที่ไม่ยึดพวกไหนไม่ยึดใครแต่ยึดความจริงถ้าความจริงอะไรเป็นดีส่งเสริมและเข้าไปช่วยอันนั้นถ้าอะไรเป็นชั่วช่วยเหมือนกันแต่ช่วยทำลายช่วยลดไอ้ที่มันชั่วแต่คนชั่วไปช่วยเขามากๆไม่ได้เขาตีหัวเอานะเพราะงั้นก็จะต้องระมัดระวังในการช่วยนะทีนี้มาจากโคราชขอเรียนถามว่าพระโสดาบันหากตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดใหม่ไม่เจอพ่อท่านแล้วจะไปทำผิดศีลข้อต่างๆเช่นข้อหนึ่งไปฆ่าคนไปฆ่าสัตว์หรือข้อ3ที่หยาบๆได้อีกไหมคะคุณลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าสิ่งที่ได้แล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่เกิดอีกไม่เป็นอีกไม่เวียนกลับอีกเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังโอ้โหอยากกับประเรียน18เจ้าพระคุณพูดบาลีคล่องปิดเลยนะที่แท้ประเรียน0นะนิจจังคือเที่ยงแท้ทุวังคือยั่งยืนสัสตังคือตลอดกาลนะ สรุปแล้วก็คือท่านบอกว่าถ้าได้แล้วได้เลยมันเที่ยงแท้มันยั่งยืนมันตลอดกาลเลยมันไม่เปลี่ยนแปลงอีกอนิปรินามธรรมังไม่เป็นอื่นไม่เป็นอื่นจากที่ได้แล้วเนี่ยไม่เป็นอีกไม่เป็นอื่นอีกอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้ด้วยเป็นแล้วเนี่ยอะไรจะมาทำลายก็ไม่ได้อะไรจะมาหักล้างจะมาทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะมาทำให้เปลี่ยนก็ไม่ได้นอกจากในตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองแล้วอะไรอื่นจะมาทำให้เปลี่ยนก็ไม่ได้อสังกุปังไม่กลับกำเริบแม้จะเป็นคุณลักษณะของโสดาบันโสดาบันคือกิเลสตัณหาที่ยังไปติดอยู่ในภพต่ำเรียกว่าภพอบายเพราะฉะนั้นกิเลสที่ไปติดในภพอบายนั่นนะจะเป็นโสดาบันเต็มรูปก็คือปิดอบายสนิทไม่มีการฟื้นอีกเลยเพราะฉะนั้นเกิดมาอีกชาติไหนชาติไหนก็จะไม่กลับไปติดอีกแต่มันจะมีลิงลมอมเข้าพองคือโลกเกิดมาปั๊บในโลกีนี่จะอยู่กับคนชาวโลกีโลกีมันจะครอบงำทางความคิดกันหลงมือไปตามเข้าไปแต่ก็จะรู้ตัวเองจะฟื้นตัวเองได้จะรู้ทันแล้วก็ไม่ติดหรอกมันบางทีก็โอ้โหลำบากลำบนไปก็ไปอย่างงั้นไปตามโลกหลงไปชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไม่ก็ท่าหรอกมันจะไม่ทราบถึงตรึงใจมันจะเป็นหลงระลึกไม่หรอกมันจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบได้อีกทีหลังนะเอานี่ก็ตอบตามโจทย์นะตามโจทย์จะไม่ไปทำสิ่งต่างๆพวกนั้นจะทำก็ทำหล่อๆแหละๆทำไปอย่างนั้นทำไม่ได้จริงทำไม่ได้ดีหรอกทำไม่ได้ดีทำชั่วไม่ขึ้นทำไปที่เลิกได้แล้วมันไม่ขึ้นทำแล้วก็ไม่ขึ้นไม่เจริญนะมันจะเป็นโลกหลอกเท่านั้นเองสุดท้ายก็จะไม่ทำบางคนก็จะไม่ทำเลยไม่โอ้เห็นแล้วว่าโอ้ไม่เอาเหมือนอย่างคนบางคนนี่นะยกตัวอย่างคนบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยทั้งๆที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรเลยนะเป็นเด็กเกิดมาแล้วกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดกินหมดบังคับให้กินยังไงไม่กินกินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นฆ่าสัตว์ปุ้ยไม่ฆ่านั่นเป็นของเขามาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวคนที่ต่อมาจากเชียงราย1ผู้เจ็บป่วยควรใช้ธรรมะข้อใดคะผู้เจ็บป่วยก็ใช้ธรรมะนี่ถามธรรมะนะไม่ได้ถามยาดีนะไม่ถามยาถ้าถามยาเนี่ยอาตมาหงิกเลยตอบไม่ได้เพราะอาตมาไม่ได้เป็นหมอถามมาว่าเจ็บป่วยควรใช้ธรรมะข้อใดตอบธรรมะข้อพิจารณาเห็นอริยสัจว่าเกิดเห็นไตรลักษณ์ว่ามันเกิดมันมีเกิดแก่เจ็บตายมันมีไตรลักษณ์มันมีสามัญลักษณ์มันมีความไม่เที่ยงมันมีความหมุนเวียนนะให้เห็นว่าเราเจ็บป่วยแล้วก็เห็นทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นให้ได้เจ็บป่วยนะนี่ถามมาในประเด็นเจ็บป่วยนั่นคือพิจารณาเข้าหาธรรมะพิจารณาจริงๆใช้โอกาสนั้นเป็นโอกาสที่ดีเพราะคุณป่วยแล้วนี่คุณต้องทุกข์แน่เลยป่วยมันเป็นสุขคงไม่มีอ่ะนะป่วยแล้วเป็นสุขคงหายากมีไหมโรคเป็นโรคไหนเป็นป่วยแล้วเป็นสุขโรคไหนมันคงหายากเนาะตัวแล้วมันต้องทุกข์คนก็ต้องพิจารณามันเป็นจริงแล้วมันเกิดที่คุณแล้วจงใช้โอกาสนั้นพิจารณาธรรมะอย่างที่ว่านี่ดีนะถามมานี่ก็ดีสองผู้เจ็บป่วยหาปฏิบัติธรรมจะมีโอกาสหายหรือดีขึ้นไหมคะช่วยถ้าคุณเองคุณไม่ติดยึดคุณไม่บอกโอ้โหอยากหายทำไมเป็นอย่างนี้ไปเร่งไปท้อก็คือย้ำตัวเองไปซ้ำเติมตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์หมุนมองไปเมื่อคุณพิจารณาอย่างอธิอาตมาว่าคุณก็จะรู้สึกคลายใจจะคลายใจอ๋อเป็นความจริงมันเกิดขึ้นของเรา1พิจารณาหาเหตุเพราะเหตุอย่างนี้เลยเองลนลานไปหาเองจึงได้ป่วยอันนี้มาจึงได้ทุกข์อันนี้มาเพราะไปเอาเชื้อโรคอันนี้มาเพราะไปหามามันจึงป่วยเพราะไปเอาพิษอันนี้มามันจึงป่วยเพราะไปรนหาที่อย่างนี้มาถึงป่วยอย่างนี้มันจะมีเหตุของมันเราก็จะได้รู้ว่าทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าไปทีหลังอย่าไปอย่างนั้นด้วยนะเมื่อคุณได้เกิดความคลายใจเมื่อคุณได้รู้จักเหตุรู้จักอะไรคุณจะโล่งคุณจะปลงคุณจะปลงนั่นแหละมันจะช่วยให้จิตใจของคุณเบาจิตของคนที่ยิ่งมุ่นยิ่งหนักยิ่งไปทับถมตัวเองเข้าไปเนี่ยนะพลังงานทางจิตแคลอรี่ทางจิตต่างๆมันจะอ่อนมันจะทำให้ตัวเองอ่อนแอ อ่อนแอทั้งทางสภาวะรูปธรรมพลังงานต่างๆมันก็จะสูญเสียมันจะไม่มีกำลังมันก็จะอ่อนแอแล้วคุณคิดดูที่คุณยิ่งป่วยคุณยิ่งอ่อนแอภูมิคุ้มกันคุณก็ต่ำลงต่ำลงด้วยนะมันก็แย่แต่ถ้าคุณพิจารณาปลงวางปั๊บภูมิคุ้มกันมันจะแข็งแรงขึ้นคุณจะเกิดไม่ยึดไม่มุ่นไม่เอาพลังงานไปใช้ปัดสปาร์กไปทับถมตนมีทุกทับถมตนอะไรมากขึ้นคุณก็จะคลายคลายคลายพลังจะเสริมขึ้นกำลังจะเสริมขึ้นดีไม่ดีไม่ต้องหายาเลยหายเองได้นี่คือพลังทางจิตที่มันเป็นจริงนะต่อไปพอสมควรเจ้าต่อมาชื่อว่านาคคุณนาคกทมถามมา3ข้อ1จิตใต้สำนึกคืออะไรต่างจากจิตธรรมดาอย่างไรจิตใต้สำนึกคือจิตชั้นรองลงไปจากสำนึกคุณเข้าใจจิตสำนึกไหมล่ะจิตสำนึกคือจิตที่ออกมาทำงานปกติสามัญเรียกมันเต็มๆว่าสามัญสำนึกจิตสำนึกนี่คือจิตสามัญสำนึกเรียกมันเต็มๆเพราะฉะนั้นจิตที่คุณทำงานปกติในระดับนี้แหละคุณจะมีความฉลาดคุณจะมีความเข้มข้นคุณจะมีความแข็งแรงของจิตอะไรแค่ไหนคุณเอาใช้ของคุณแต่ละคนไม่เท่ากันของใครของมันคุณก็จะใช้จิตสำนึกนี้ไปปกติกับชีวิตจิตนะทีนี้จิตใต้สำนึกรองลงไปมันมี3ชั้นเขาแบ่งไป3ชั้นง่ายๆ1จิตสำนึก2จิตใต้สำนึก3จิตไร้สำนึกนะขออภัยถ้าใช้ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ conscious subconscious unconscious ไร้สำนึกเนี่ย unconscious ด้วยถ้าใต้สำนึกนี่ก็ subconscious ถ้าสำนึกก็ conscious ซ้ำนะต่างจากจิตธรรมดาอย่างไรจิตธรรมดานั่นแหละคือจิตสำนึกเพราะจิตใต้สำนึกก็คือภาคเพียรพิจารณาใช้สำนึกที่ประกอบไปด้วยความลึกซึ้งความพยายามให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะให้ลึกซึ้งไปในทางดีไปในทางกุศลไปในทางฉลาดไปในทางธรรมนั่นเรียกว่าฝึกตนเองแล้วก็สามารถจะใช้จิตใต้สำนึกหรือแม้คุณจะใช้ไปในทางอธรรมก็ได้เช่นคุณฉลาดเท่านี้เป็นสามัญแต่แล้วคุณก็พยายามเพ่งให้จิตลึกซึ้งไปกว่าที่คุณใช้สามัญขึ้นไปและคุณก็ไปใช้จิตที่ลึกซึ้งกว่านั่นแหละนั่นแหละคือจิตใต้สำนึกคุณจะยังลงไปใช้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คุณก็ใช้ได้ลึกขึ้นไปตามที่คุณสามารถทำได้ส่วนจิตไร้สำนึกนั้นยังไม่ถึงมันจึงเรียกมันว่าไร้สำนึกมันไม่ถึงมันแต่ผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยของพุทธนี่นะจะใช้จิตสำนึกเป็นแล้วก็จะพิจารณาใช้จิตใต้สำนึกเป็นสุดท้ายจะมีพลังเข้าไปสามารถไปถึงจิตไร้สำนึกจริงๆมันไม่ใช่จริงๆนั้นจิตไร้สำนึกมันจะตื่นขึ้นมาหาใต้สำนึกใต้สำนึกมันขึ้นมาหาสำนึกเพราะฉะนั้นจิตพระอรหันต์มีสำนึกเดียวจิตไร้สำนึกและจิตใต้ไร้สำนึกและใต้สำนึกและไร้สำนึกขึ้นมาอยู่สำนึกเดียวหมดเลยนี่ก็อธิบายให้ละเอียดให้ฟังต่างจากจิตธรรมดาไงคำตอบคำถามที่หนึ่งตอบไปแล้วสองเราจะสั่งจิตใต้สำนึกให้ทำงานได้ดีเป็นกุศลได้อย่างไรเมื่อกี้อธิบายไปพลางแล้วคุณฝึกเถอะฝึกที่จะเรียนรู้เป็นเชิงกุศลอย่าไปเรียนรู้เชิงอกุศลอกุศลใต้สำนึกก็ได้คนที่จะโกงคนที่จะปล้นจะจี้เขาก็พยายามจะหาความฉลาดหาความจิตที่ลึกเป็นสมาธิของคุณคุณก็ย่างลงไปใช้จิตที่ลึกซึ้งขึ้นแทนที่คุณจะใช้ความฉลาดสามัญคุณก็ใช้ความฉลาดที่จะย่างลงไปลึกไปกว่านั้นใช้ความพยายามที่จะเข้าไปรู้ความฉลาดของตนเองก็ดีความดื้อละด้านความอมหิตโหดร้ายก็ดีนะหรือความใจดีความมีเมตตาก็ดีนี่เป็นธรรมะทั้งนั้นหรืออธรรมคนจะใช้ความอมหิตให้ร้ายกว่าสามัญคุณก็ต้องพยายามหยั่งลงไปหาจิตที่ลึกของคุณและคุณก็ใช้มันคุณจะใช้ความเมตตาลงไปกว่าสามัญคุณก็หยั่งลงไปฝึกลงไปคุณก็จะรู้เมตตานั้นคุณจะทำความเมตตานั้นลึกลงไปกว่าสามัญคุณก็ฝึกเอาเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกทำงานเป็นกุศลจะสั่งจิตใต้สำนึกไงก็คุณก็ต้องสั่งเพราะคุณจะต้องฝึกและคุณก็จะสั่งมันได้เมื่อคุณร่วมกับจิต ใต้สำนึกนั้นได้คุณก็ใช้งานกับจิตใต้สำนึกได้ก็คือสั่งมันได้สามถ้าจิตใต้สำนึกทำงานเป็นกุศลแล้วผลจะเป็นอย่างไรครับก็ดีเลยทีตอบง่ายอันนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุผลของมันอยู่แล้วต่อมาคุณบุญเลิศจากพัทลุงถามหนึ่งวจีสังขารมีอาการต่างจากจิตสังขารอย่างไรครับจิตสังขารก็คือจิตมันปรุงมันมีอะไรเข้าไปปรุงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาปรุงปั๊บมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาพอเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นตัวนั้นขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่คุณจะออกสื่อได้สื่อได้ก่อนก็วจีสื่อต่อมาก็เป็นกรรมกายกรรมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นคำพูดเหมือนเป็นภาษาที่คุณจะสื่อมาได้ทันทีเลยก่อนก่อนจะมาเป็นกายกรรมมันจะถึงเป็นภาษาก่อนนี่เรียกว่าวจีสังขารยังไม่เป็นวจีกรรมเป็นวจีสังขารที่อยู่ในภายในจิตอันนี้เป็นองค์ธรรมที่7ของสังกัปปะในมหาจัตตารีสิกสูตรพระพุทธเจ้าท่านแยกให้ฟังในการพิจารณาการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีญาณปัญญาเข้าไปอย่างรู้ตรรกะวิตรรกะนะนี่คือองค์ธรรมของสังกัปปะนะในข้อที่2ของมรรคองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นสังกัปปะนี้จะมีองค์ธรรม7มีวิตกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขารหรือวจีสังขาราเพราะฉะนั้นคุณฝึกแล้วคุณจะอ่านอารมณ์จิตพวกนี้ได้พอมันดำริแล้วมันจะดำริปรุงออกไปเป็นวจีสังขารแล้วคุณดักทันคุณก็ไม่ให้มันออกไปนะมันจะไม่พูดมันจะพูดก่อนคุณจะเห็นมันก็จะอ่านมันทันฝึกเถอะแล้วคุณจะอ่านมันทันพวกเรานี่ก็อาตมามั่นใจว่าหลายผู้หลายคนจะมีจะรู้เลยรู้ทันฝึกมีสติสัมปชัญญะสังวรดีๆมันจะอ่านทันแต่ไม่สังวรมันบางทีไม่ทันหรอกมันไปแล้วออกไปแล้วนะสังวรแล้วมาฝึกไปดีๆเก่งๆก็จะทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะนี่คือวจีสังขารต่างจากจิตสังขารอย่างไรจิตสังขารก็เป็นคำเรียกรวมๆว่าจิตมันปรุงสังขารขึ้นมาส่วนวจีสังขารนั้นก็คือลักษณะของสังขารอันนี้มันออกมาจะมันจะเป็นวจีออกไปแล้วมันเป็นภาษาที่เรารู้คนไทยก็รู้แล้วเป็นภาษาไทยว่ายังไงคนฝรั่งเขาก็จะรู้เป็นภาษาฝรั่งของเขาเป็นยังไงมันเป็นวจีสังขารมันเป็นจะเป็นคำพูดออกมาได้แล้วสองอเนชาอเนชาพิสังขารมีอาการอย่างไรอเนชาแปลว่าไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวอย่างยิ่งนะมันเป็นศัพท์ที่อธิบายความแข็งแรงของจิตอย่างหนึ่งมันสังขารหรือมันจะไปสังขารหรือมันจะอะไรคือมันแข็งแรงคุณจะปรุงจะแต่งอย่างไรก็ได้แต่ปรุงแต่งได้อย่างที่คุณเองกำหนดได้มันไม่หวั่นไหวต่ออะไรอำนาจอื่นมันจะมีอะไรกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ของอันนั้นนี้เข้ามาแทรกแซงไม่ได้คุณของธรรมของคุณเองสังขารของคุณเองอย่างไม่หวั่นไหวกับอะไรมันแข็งแรงอเนชาภิสังขารมันปรุงโดยที่เรียกว่าถ้าเราจะปรุงให้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่เก่งผู้ที่แข็งแรงแล้วที่จริงฝึกทางฤาษีเขาแข็งแรงได้อเนชาภิสังขารฝึกฤาษีก็จะปรุงให้แข็งแรงได้แล้วเอาไปใช้งานได้ด้วยดีไม่ดีไปใช้ในทางที่เด็ดอะไรไปทางอะไรแต่ก็ทำได้ในทางพุทธก็ปรุงให้แข็งแรงจนกระทั่งสามารถที่จะปรุงกับเนี่ยตัวเหตุกิเลสเลยนี่ปรุงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปรุงกับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขปรุงเข้าไปแต่มันไม่หวั่นไหวอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยมันมีอุเบกขาซ่อนอยู่ในนั้นมันมีความวางเฉยมันแข็งแรงมีอาการอย่างไรก็พยายามอธิบายแล้วนะเมื่ออาการอย่างที่ว่าในภาษาไทยก็อธิบายไปแล้วต่างจากปุญญาพิสังขารอย่างไรปุญญาพิสังขารคือปรุงไปในสภาพที่นั่นแหละอนเนชาก็หมายความว่าแข็งแรงจากสิ่งที่จะมาเข้ามาร่วมปรุงไม่ได้ปุญญาก็หมายความปรุงไปในทางที่เป็นบุญปุญญาคือบุญและอปุญญาพิสังขารถามว่าแตกต่างจากปรุงอย่างปุญญาพิสังขารกับอปุญญาพิสังขารอย่างไร ปุญก็หมายความบุญปรุงไปในทางดีอปุญญาปิชาก็ปรุงไปในทางบาปอบุญก็ไม่ใช่บุญมันก็บาปนะเท่านั้นเองนะเป็นการปรุงขึ้นมาเพราะงั้นปรุงแล้วอนเนชาก็คือไม่ระวังไว้ต่อสิ่งที่จะเข้ามาร่วมปรุงของฉันฉันกำหนดให้ฉันปรุงจะปรุงเป็นบาปหรือปรุงเป็นบุญก็เรื่องของคุณพวกไม่พวกที่ไม่ดีพวกอกุศลเขาก็ปรุงของเขาเป็นอปุญญาภิสังขารไม่ใช่บุญเป็นบาปเขาก็ปรุงเข้าไปแต่อเนนชามกันนะใครจะมาต้านฉันฉันจะนี่นะไม่มีอะไรต้องร่วมเอาของฉันอย่างเต็มเต็มเลยฝึกเข้ามากๆได้ทั้งคู่แต่ยังไม่ฝึกในทางชั่วมาจากอุทัยธานีในชีวิตประจำวันมีผัสสะมากระทบบ่อยๆมันแน่นอนในชีวิตประจำวันถ้าคุณไม่นอนหลับระหลับก็กระทบอยู่ทางใจนะเป็นฝันเป็นฝันอะไรไปฟุ้งไปเรื่อยๆนะแต่ตื่นมาก็แน่นอนตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็สัมผัสอยู่เป็นธรรมดาเป็นปกติบ่อยๆมันอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่บ่อยๆโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ชอบใจอ๋อนี่หมายความว่าอารมณ์ไม่ชอบใจนี่มันมาผัสสะแล้วมันก็เกิดกระทบอารมณ์ไม่ชอบใจคืออธิบายตัวเองยังไม่ค่อยจะเรียบเรียงเท่าไหร่เท่านั้นเองโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ชอบใจทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันได้ล้างตัวไม่ชอบใจนี้ออกได้เร็วไวเพราะกว่าจะรู้ตัวก็ไม่ชอบใจซะแล้วจะฝึกอย่างไรต้องทำอย่างไรคะตาตอบจากกำปั้นทุบดินเปี้ยงก็ฝึกไปฝึกอย่างที่คุณจะต้องฝึกอย่าเกิดถูกต้องตามทางเป็นสมาธิเลยนะว่าเมื่อคุณผัสสะและคุณก็อ่านอารมณ์ไม่ชอบใจของตนให้ทันอ่านให้เห็นไม่ใช่ให้ทันแล้วเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจของตนให้ทันนะที่คุณถามมานี่แสดงว่าคุณเองคุณอ่านอารมณ์ไม่ชอบใจของคุณทันและออกโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ชอบใจทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันเมื่อมีผัสสะมากระทบบ่อยๆโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ชอบใจนี่คือคำตอบของคุณในตัวเป็นคำถามมาว่าในชีวิตประจำวันมีผัสสะมากระทบบ่อยๆโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ชอบใจสิ่งที่กระทบคุณไม่ใช่อารมณ์สิ่งมากระทบคุณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นเหตุให้คุณเกิดตัวไม่ชอบใจมันเป็นเหตุภายนอกเสร็จแล้วคุณก็มีเหตุภายในคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานของคุณที่ยึดติดมันก็ไปปรุงร่วมกับเหตุภายนอกแล้วมันก็ไม่ชอบใจขึ้นมาเมื่อมันไม่ชอบใจคุณก็รู้อารมณ์ไม่ชอบใจนี่อ่านอารมณ์ของตัวเองออกว่ามันไม่ชอบใจและมันก็ไม่ค่อยจะเก่งตรงที่มันไม่รู้ทันมันเร็วแต่มันเคยรู้มันเคยอ่านใจไม่ชอบใจของเราออกนี่ก็เก่งพอสมควรนะเริ่มต้นรู้อารมณ์ไม่ชอบใจของตนเองทีนี้คุณก็จะฝึกอย่างนี้แหละฝึกอย่างนี้ละอ่านเร็วๆเข้าอ่านเร็วๆเข้าอ่านเร็วๆเข้าเมื่อไรก็มีสติสัมปชัญญะปัญญาสัมผัสแล้วก็มันจะเกิดอันนี้อ่านโดยเฉพาะไอ้ตัวเหตุสำคัญสำคัญเนี่ยบอกแม่ไอ้สิ่งนี้นะไอ้คนนี้นะสัมผัสเมื่อไรมันไม่ชอบใจขึ้นทุกทีเลยไอ้ของสิ่งนี้เนี่ยนะมันสัมผัสทีไรแล้วมันยี่ทุกทีเลยอะไรเงี้ยคุณยิ่งสัมผัสแล้วคุณก็จะต้องอ่านพยายามมีสติสัมปชัญญะปัญญาฝึกบ่อยนั่นก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะล้างไม่อาจจะรู้ตัวก็ไม่ชอบใจซะแล้วจะล้างนี่ไม่ถามล้างล้างจะล้างตัวไม่ชอบใจนี่ล้างก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาหรือสมถะก็คือกดข่มมันดื้อแต่ถ้าวิปัสสนาก็จะต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้หลักฐานใช้ความจริงจนกิเลสมันอ่อนตัวนั่งดูพ่อท่านอธิบายธรรมะดีจังค่ะมาจากชลบุรีอ๋อนี่แสดงบอกตอบประเด็นมาขอบคุณที่อุตส่าห์เสียสตังค์ค่าโทรศัพท์แล้วก็บอกมาว่านั่งดูพ่อท่านอธิบายธรรมะดีจังค่ะว่างั้นนี่มาแค่นั้นคนนี้ขอบคุณจากราชบุรีนักการเมืองที่โกงกินประชาชนเวลาใช้วิบากกรรมจะใช้ตามจำนวนประชาชนที่เขาโกงหรือเปล่าคะดีจังเลยถามมาดีจังเลยฟังโจทย์ใหม่นักการเมืองที่โกงกินประชาชนเวลาใช้วิบากกรรมจะใช้ตามจำนวนประชาชนที่เขาโกงหรือเปล่าคะแหมดีจังเลยไอเรื่องราคาบุญราคาบาปอาตมาพยายามอธิบายในพวกเรานี่อธิบายให้ฟัง ราคาบุรคาบาปคุณถามไปจนถึงว่าโกงกินประชาชนตามจำนวนประชาชนที่เขาโกงแม่อันนี้สำคัญนะเงินภาษีประชาชนคือคนนะคนที่เสียภาษีแล้วละ65ล้านคนนี่ก็อาจจะสัก30ล้านคนอะไรก็ตามแต่หรือ20ล้านคนก็ตามแต่ที่เสียภาษีจำนวนประชาชนถึง30ล้านคนมีส่วนเป็นเจ้าของเงินส่วนกลางนั้นทั้งหมดใครโกงเงินประชาชนไปบาทหนึ่งก็มีส่วนของประชาชน20ล้านคนนั้นไปค่าของบาทเท่าจำนวนของประชาชนถ้าคุณโกงเงินคุณกนายกคุณโกงเงินนายกบาทของคุณโกงผู้ชาเอาโกงคนนี้คนหนึ่งในคนคนเดียวจำนวนเงินอีกต่างหากคุณโกงในกอร้อยหนึ่งก็บาปร้อยหนึ่งคุณโกงในกอคนเดียวคุณบาปร้อยหนึ่งคนเดียวคุณโกงร้อยบาทภาษีของประชาชนอีก20ล้านคนมันมีบาปทวีจำนวนคนนั้นด้วยอาตมาที่บอกว่าดีจังเลยถามมาจะได้อ่านรายวิจัยเหตุปัจจัยคันค่าบาปค่าบุญเข้าไปอีกสวยมหาสวยไม่ละเพราะอะไรเพราะเขามีส่วนร่วมจริงมันอาจจะบางลงไปกว่าโกงคนคนเดียวร้อยหนึ่งของคนคนเดียวน้ำหนักของร้อยหนึ่งของคนคนเดียวมันก็หนักของคนคนเดียวคู่ศัตรูคุณมีคนคนเดียวฟังให้ดีนะรายละเอียดมันมีอีกนี่คืออจินไตยต่างๆมันอธิบายยากมากเลยนี่บาปกรรมเนี่ยแต่ตมามีปัญญาบ้างก็เลยอธิบายให้ฟังบ้างแต่คุณโกงร้อยเดียวเหมือนกันมันเฉลี่ยคู่อาฆาตคู่พยาบาทคุณรอ20ล้านคนน่ะไม่เจอคนหนึ่งก็เจอคนหนึ่งอ่ะชาตินี้คนเกิดมาชาตินี้ปางนี้เกิดมาไม่เจอเว้ยคนที่เราโกงไปร้อยหนึ่งเนี่ยนะชาตินี้ไม่เกิดก็รอดตัวไปแต่20ล้านคนนี่มันคงจะเจอสัก10ล้านหรือ5ล้านน่ะมั้งแล้วมันก็จะรอดมั้ยเนี่ยเอาละพูดถึงอจินไตยแล้วมันก็มีลึกอะไรอธิบายฟังแล้วก็สนุกเพราะการศึกษาธรรมะจะสนุกสนุกก็ไปแย่งลาภยศเสริญเขาไม่สนุกอะหน้าเศร้าหมองยุ่งยากสนุกนะธรรมะเนี่ยมาฝึกธรรมะมันยังไงถึงแม้ว่าจะยากจะหนักยังไงมันก็สนุกแล้วดีนะเอาละตอบแค่นี้ก็ขอบอกสมควรนะอย่าจำไว้นะอย่าไปโกงกินประชาชนบาปมันมากพยาบาทมันมากคู่ศัตรูมันมากราคาบาปมันสูงราคาบาปมันกว้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจากกทม.วิธีการทำสมาธิเบื้องต้นทำอย่างไรครับขอท่านช่วยขยายด้วยครับวิธีทำสมาธิเบื้องต้นก็คือพยายามที่จะรู้จักผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นตัวสำคัญเลยนี่ก็อ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้สมุทัยจากเขตจะเกิดโทษคนก็เริ่มคุณท่านพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นตาหูจมูกนิ้วกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็มีสัมผัสแล้วก็มีสัมผัสสัญชาเวทนาแล้วก็จะมีรูปสัญญาสัทธาสัญญาคันธสัญญาโรสะสัญญาระสะสัญญาอะไรไปอีกไว้คราวหน้าอธิบายสัญญาเหล่านั้นต่อมันจะมากำหนดรูปกำหนดอะไรต่อไปอีกลึกเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่คุณหัดใช้สติมีสติเสมอฝึกมีสติเมื่อมีสติปีแล้วก็พยายามรู้จักตัวสัมผัสเอาตามันเห็นรูปแล้วหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นคุณก็ฝึกไปเรื่อยๆจิตของคุณก็จะค่อยๆเป็นสมาธิค่อยๆเข้ามารวมเข้ามาจดจ่อเข้ามาตั้งมั่นเข้ามารวมทำงานปฏิกิริยาซึ่งมันเป็นการฝึกสมาธิที่ยากกว่าเป็นนั่งสะกดจิตแล้วก็ลืมอะไรดูเนี่ยอันนั้นมันทำง่ายแล้วมันมาจากโบราณกาลแล้วศาสดาองค์ไหนไม่รู้บัญญัติอันนี้สมาธินั่งสะกดจิตหลับตาเพ่งกสิณเนี่ยง่ายแต่สมาธิองค์พุทธเจ้านี่ยากแต่เป็นของจริงและมีคุณประโยชน์สูงสุดมหาศาลนี่คือวิธีทำสมาธิเบื้องต้นขยายให้ฟังด้วยก็ขยายฟังแล้วนะฝึกเถอะเริ่มต้นตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคุณก็พยายามรู้จักรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นให้ทันแล้วค่อยๆไปวิจัยสัมภาษณ์ที่มันรับรู้มาเป็นอารมณ์เป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัมผัสเข้ามาเป็นนี่แหละเดี๋ยวค่อยฟัง จากตาหูจมูกลิ้นกายไปเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นสัมผัสสัญญาเวทนาแล้วก็เป็นรูปสัญญาแล้วก็เป็นรูปสัญเจตนาแล้วก็เป็นรูปตัณหาแล้วก็เป็นรูปวิตกวิจารณ์ที่ท่านขยายไปแล้วอาตมาจะได้อ่านให้ฟังต่อไปโปรดติดตามอย่ากระพริบตาไปเรื่อยๆในรายการเจาะลึกฝึกธรรมมีประจำวันพุธและวันศุกร์ติดตามไปเสมอเราต่อไว้แค่นี้ก่อนนะมันไม่ใช่ง่ายนะมันยากมันยาวเหมือนกันต่อมาได้ฟังธรรมท่านพ่อตอนตีสี่นำมาจากเพชรบูรณ์อันนี้มาจากเพชรบูรณ์ได้ฟังธรรมท่านพ่อตอนตีสี่ดูแล้วถ้าท่านพ่อนี่ท่านพ่อนี่ท่านภาษาท่านจะเรียกพวกจะหม่อมเจ้าขึ้นไปนะท่านหม่อมเจ้านี่จะเรียกท่านพ่อขึ้นไปเป็นพวกที่มีศักดิ์ทางเจ้านะก็จะเรียกท่านพ่อแต่ตมาเนี่ยเขาเรียกพ่อท่านนะเป็นนักบวชภาษาทางใต้เขาจะเรียกว่าพ่อท่านภาษาทางใต้เขาจะเรียกพ่อท่านอะไรเนี่ยนวดอาตมาไม่ใช่คนใต้เขาเลยสำนวนไม่ค่อยเหมือนพ่อท่านอาตมานี่เขาเรียกว่าพ่อท่านเพราะว่าคนใต้มาตั้งให้แต่แรกเรียกเขามาเป็นลูกศิษย์คนแรกแล้วก็เป็นคนใต้ก็เรียกคนก็เลยเรียกตามมาก็อาตมาก็เลยเป็นเขาก็เลยเรียกอาตมาเป็นพ่อท่านโดยประการฉะนี้นะเราไม่เป็นไรเรียกท่านพ่อก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาไม่ใช่เจ้า ได้ฟังธรรมท่านพ่อตอนตีสี่ดูแล้วไม่เคยมีใครอธิบายได้ละเอียดอย่างนี้เป็นการอธิบายจากผู้ปฏิบัติได้จริงมีการปฏิบัติปฏิเวทจริงจากการฟังที่ท่านอธิบายอรูปฌานเมื่อเช้านี้ถามว่าในอรูปฌานทำไมจึงมีรูปอยู่ในอรูปฌานในอรูปฌานทำไมจึงมีรูปอยู่ในอรูปฌานแม่ลึกซึ้งเนาะถามซับซ้อนรูปหมายความว่าสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจะเป็นอรูปก็ถูกรู้ได้เข้าใจยังเพราะอรูปฌานมันก็มีอรูปสิ่งที่ถูกรู้นั้นโดยญาณโดยรูปโดยนามนามเป็นตัวปัญญาเป็นตัวญาณที่รู้อรูปนั้นรูปคือสิ่งที่ถูกรู้อันนี้เป็นรูปที่เป็นอุปาทายรูปลึกก็ไปซ่อนเข้าไปแล้วไม่ใช่มหาภูตรูปที่มันอยู่ข้างนอกตาดินน้ำลมไฟทั้งนั้นมันเชื่อมเข้าไปเป็นรูปในจิตวิญญาณเข้าไปเป็นรูปคุณเป็นคนคุณก็ต้องรู้แล้วเนี่ยคุณหลับตาคุณเคยฝันไหมล่ะในรูปมันก็ฝันเป็นรูปมันไม่ของจริงหรอกมันเป็นรูปไม่ฝันคุณนึกเดี๋ยวนี้จินตนาการสร้างภาพขึ้นมาคุณภาพสร้างรูปอะไรขึ้นมาในใจคุณสร้างได้ไหมล่ะนั่นแหละก็เป็นรูปทีนี้อะรูปคุณก็สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปความว่างอย่างนี้เป็นต้นคุณก็สร้างความว่างสร้างว่างใสโปร่งหรือว่างไม่มีอะไรคุณก็สร้างไปหรือจะสร้างโอ้โหวิมานแวววามโอ้โหพิ้วพรายคุณก็สร้างไปมันก็ปานก็ได้ทุกอย่างกันแหละนี่ของมโนมยอัตตามันสร้างได้หมดแหละนะที่จริงถามแต่เพียงว่าทำไมจึงมีรูปอยู่ในอรูปตอบไปแล้วที่จริงแต่ขยายความเลยไปหน่อยนึงแถมให้ต่อมาถามอีกมาจากนครปฐมเมื่อกี้เพชรบูรณ์ถามว่าพระที่ปราชิกแล้วที่มาจากเถรสมาคมมาในงานต่างๆของชาวอโศกเราจะปฏิบัติต่อพระปราชิกนั้นอย่างไรครับถ้าแน่ชัดว่าเป็นพระปราชิกเชิญเขาออกไปเพราะคนที่ปราชิกแล้วเป็นสมีนั้นคือคนที่ตัดขาดจากศาสนาพุทธไปหนึ่งชาติถือว่าเป็นคนตายจากศาสนาพุทธแล้วมีโทษหนักกว่าพรหมทันพรหมทันนี่คือคนไม่สอนธรรมะแล้วโทษพรหมทันนี่คือการไม่สอนธรรมะแล้วคนนี้ดวงพรหมทันนี่ไม่สอนธรรมะเขาจะอยู่ยังไงแต่เขาก็อยู่ร่วมได้นะเขาจะศึกษาเอาเองของเขาจะอะไรแต่เราไม่สอนแล้วเขาจะอยู่ร่วมก็ได้แต่ปราชิกนี่หนักกว่าพรหมทันไม่สอนเลยและไม่ให้ร่วมเลยถือว่าตายจากศาสนาไปหนึ่งชาตินี่คือโทษปราชิกทุกวันนี้นี่มันไม่เป็นธรรมะเลยไม่ปฏิบัติกันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นคนจึงไม่กลัวปราชิกไม่เข็ดไม่ลาบไม่กลัวทั้งนั้นที่โทษมันหนักที่สุดในกระบวนการโทษของศาสนาพุทธโทษประหารชีวิตน่ะป ปาราชิกมีโทษประหารชีวิตก็แค่ไม่ต้องบวชก็เหมือนคนไม่บวชไม่มีโทษไม่ได้เคยบวชไม่มีโทษอะไรเลยคนนี้เท่ากันเลยมีโทษเท่ากันกับคนปาราชิกเท่านั้นเลยสมัยทุกวันนี้ซึ่งเรื่องนี้เรื่องเลวไหลทำให้ศาสนาเสื่อมมากและไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์ไม่มีน้ำยาไม่มีใครเกรงกลัวบาปไม่มีใครเกรงกลัวโทษก็ปาราชิกกันโคลมอันนี้ก็ขยายความถามมาแต่แค่ว่ามาในงานชาวโศกจะทำยังไงถ้ารู้ว่าเป็นปาราชิกจริงขอเชิญออกไปนะมาจากกำแพงเพชรการนั่งสมาธิโดยฝึกให้ศูนย์กลางกายมีพระพุทธรูปเกิดขึ้นการฝึกอย่างนี้เข้าข่ายหลงหรือไม่คะของเขาเนี่ยเอาจริงนะแต่โดยธรรมะคือหลงทางพุทธการนั่งสมาธิโดยฝึกให้ศูนย์กลางกายมีพระพุทธรูปเกิดขึ้นการฝึกอย่างนี้เข้าข่ายหลงหรือไม่คะถามต่อไปอีกแล้วขยายความเดี๋ยวว่าขอท่านช่วยอธิบายเป็นกระบวนการเกิดเป็นความหลงเป็นกระบวนการเกิดเป็นความหลงตามทฤษฎีที่ท่านอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่อธิบายที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะโอ้ถามมาดีจังเลยอ้าวฟังดีๆนะโอ้โหดีจังเลยอาจจะตอบวันนี้จะหมดเวลาแล้วล่ะอันที่เหลือนี่คงค้างไปข่าววันศุกร์วันศุกร์นะไม่ลืมหรอกจูนี่ยังไม่ไปไหนวันศุกร์ยังได้ตอบมันคงไม่ลืมนะอันนั้นลืมจริงๆเลยขออภัยอย่างมากเลยนะนี่ถามดีการฝึกให้มีศูนย์กลางกายอยู่ในตัวกายเพ่งรูปปั้นรูปสร้างนิมิตอะไรขึ้นมากำหนดจากที่อาตมาว่าเนี่ยเป็นการกำหนดเป็นมโนมยอัตตาคือกำหนดอะไรขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมาให้เป็นรูปนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เกิดจริงเป็นจริงเห็นจริงอยู่ขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่นั่นเรียกว่ามโนมยอัตตาลืมตาสร้างขึ้นมาจนลืมตาก็เห็นก็เป็นมโนมยอัตตาหลับตาเข้าไปเห็นก็เป็นมโนมยอัตตานะทีนี้พอฝึกอย่างนี้แหละไปปั้นพระพุทธรูปนี่ถามมาว่าศูนย์กลางกายมีพระพุทธรูปเกิดขึ้นและปั้นรูปพระพุทธรูปเกิดขึ้นก็เป็นมโนมยอัตตาปั้นขึ้นมันเป็นอัตตามันไม่ใช่ของจริงมันหลงหรือยังอ่ะเอาทีนี้บอกว่าให้ช่วยอธิบายตามกระบวนการของเกิดความหลงตามปฏิจจสมุปบาทปฏิสุบานะเริ่มต้นอวิชชาแล้วสังขารก็คือการปรุงอะไรปรุงจนกระทั่งสิ่งไม่มีให้มีนะปั้นรูปพระพุทธรูปขึ้นมาให้มีจนได้จนสำเร็จเป็นมโนมยอัตตานะแล้วสังขารหลงเป็นวิญญาณจริงๆว่างั้นจนกระทั่งว่านี่แหละคือวิญญาณโสดานี่แหละคือวิญญาณสกิทานี่แหละคือวิญญาณอนาคาพระพุทธรูปอย่างนี้พระพุทธรูปองค์อย่างนี้ตามที่อาจารย์เขาจะอธิบายบอกลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็บอกไว้บอกไว้ก็ไปกำหนดเอาเองซึ่งไม่ตรงกันทีเดียวหรอกเพี้ยนๆกันบ้างเพราะฉะนั้นท่านเองจึงมีพระพุทธรูปหัวปุ่มหัวแหลมต่างกันเพราะมันกำหนดมันไม่ก็ตรงกันไงเลยทะเลาะกันแยกออกแยกพอกลุ่มกันเพราะมันแน่นอนมันไปยึดเอาคนหนึ่งหัวแหลมมันคนหนึ่งหัวตู้แล้วหัวปุ่มต่างกันนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะเพราะงั้นกำหนดอย่างนี้แล้วแต่ใครยึดนะเสร็จแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นก็เกิดวิญญาณบอกเลยว่าเป็นวิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นวิญญาณพระอริยะโสดาพระอริยะสกิทาพระอริยะอรหันต์ก็ว่ากันไปเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณสะอาดเป็นวิญญาณพระอริยะด้วยนะว่าละแล้วของคุณนะคุณได้แล้วคุณได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้นามรูปไม่รู้อายตนะนั่งเพ่งมโนมยอัตตาเข้าไปในภพเข้าไปสร้างภพสร้างชาติสร้างขึ้นมาจนเป็นตัวเป็นตนจนเป็นพุทธเกษตรจนเป็นเมืองอะไรก็แล้วแต่โอ้สร้างเป็นใหญ่เลยนะหลงไหมล่ะนะนี่ก็อธิบายแล้วตามปฏิจจสมุปบาทก็แค่นี้มันไปไหนมันไม่รู้หรอกตัณหากิเลสตัณหาอุปทานภพชาติอะไรเขาไม่รู้เรื่องหรอกก็เข้ามาอยู่แต่แค่สังขารและวิญญาณตัวนี้ด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้จริงเนี่ยอธิบายตามลักษณะของปฏิจจสมุปบาทนะอ้าวได้อีกคนหนึ่งนะมนึกว่าจะยาวเอาไปเอามาไม่ยาวแฮะนะไม่เป็นไรไม่ยาวแต่ที่จริงให้ยาวก็ได้มันจะละเอียดเกินไปแล้วมันจะมากไปอาตมาว่าถ้ามากไปแล้วมันจะนะบางทีมันจะเป็นโดนใครมากขึ้นมันจะไม่ดีอาตมาเองก็รักษาชีวิตไว้หน่อยหน่อยก็ดี อาจารย์คุณสุรชัยจตุจักรกทมนะคุณสุรชัยจตุจักรว่าตอนนี้ผมสนใจการเมืองมากครับก็ไม่เป็นไรสนใจการเมืองก็ดีแต่ต้องฝึกธรรมะดีๆนะตอนนี้ผมสนใจการเมืองมากครับเพราะเห็นสำคัญว่าต้องได้คนที่มีคุณธรรมมาเป็นนักการเมืองแม้จะยากแต่ผมว่าควรต้องทำผมว่าผู้จะเข้าสมัครเป็นนักการเมืองควรดีเบตกันให้ผ่านทางคุณธรรมก่อนเป็นขั้นแรกเลยท่านเห็นอย่างไรครับเห็นด้วยแต่ใครจะเป็นคนตัดสินดีเบตกันทางคุณธรรมซะด้วยจริงถึงแม้ว่าไม่มีคนตัดสินก็น่าจะพูดกันชี้หน้ากันเลยดีเบตก็คือมาโต้กันเลยมาเนี่ยมาใครจะเก่งยังไงก็ว่ากันมาเลยประซัดกันเลยว่าคุณมีคุณธรรมนี้คุณไม่มีคุณธรรมนี้คุณนี้ซัดกันเลยน่ากลัวสงสัยจะมีมวยดีเบตคุณธรรมก็จะมีมวยนะดีอาตมาเห็นด้วยแต่ใครจะทำนะใครจะเป็นกรรมการนะดีนะขอแถมหน่อยเถอะพูดถึงเรื่องการเมืองจะหมดเวลาแล้วคงได้คนอันนั้นคนเดียวยังเหลืออีกไม่กี่แผ่นเองนะอีก 3-4 แผ่นนะอีก 3-4 แผ่นขอค้างไว้นะคนที่ยังไม่ได้ตอบพอไปที่โทรเข้ามาแล้วยังค้างยังไม่ได้ตอบนะก็ 3-4 แผ่นไว้วันศุกร์โปรดติดตามวันศุกร์วันนี้จะหมดเวลาแล้วอาตมาก็ขอแถมตรงนี้หน่อยเรื่องการเมืองว่าเรื่องของการเมืองนี่นะอาตมาตอนนี้กำลังเปิดเผยอย่างสำคัญมากเลยเปิดเผยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าคือนักการเมืองผู้ที่สถาปนาประชาธิปไตยในยุคทาสอันนี้จะเป็นหน้าปกหนังสือเราคิดอะไรเล่มหน้าพระพุทธเจ้าคือนักการเมืองผู้สถาปนาประชาธิปไตยในยุคทาสฟังหัวข้อนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธไม่เล่นการเมืองไม่มีการเมืองพระพุทธเจ้านี่แหละคือนักการเมืองก่อนใครๆในยุคทาสในยุคสมุรณาญาสิทธิราชพระพุทธเจ้าท่านสถาปนาประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วให้อิสระเสรีภาพปลดทาสไว้พบกันวันหลังให้เรื่องนี้เป็นหัวข้อไว้สักนิดนึงก่อนแล้วค่อยพูดกันสำหรับวันนี้ก็รายการเจาะลึกฝึกธรรมนะอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วถึง2ชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงดีหรอกเพราะว่าเขากินเวลาอาตมาไปหน่อยนึงเวลาจบเลยให้จบตรงตามเวลานะเอาเถอะไม่เป็นไรนะอ้าวสำหรับผู้ที่สนใจและยังไม่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นโปรดนั่งหน้าจอเวลา6โมงเย็นของวันพุธและวันศุกร์มีประจำทุกวันพุธและศุกร์6โมงเย็นมาหน้าจอเลยนะแล้วพบกันในรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี้อย่างที่ว่านี่แหละอย่างที่อาตมาแสดงมานี่แหละไม่มีเวลาแล้วก็ขอรวบรวมระดับเลยว่าอธิบายเจาะลึกฝึกธรรมสนุกนะแล้วเราจะได้ธรรมะแล้วเราจะได้ไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวเราเองมีประโยชน์มีการเจริญก้าวหน้าในทางธรรมและเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์แก่สังคมโลกมนุษยชาติด้วยสำหรับวันนี้เจริญธรรมทุกคน